Nu, man tieši tas bija arī vajadzīgs, kad es jau gribēju pēc iespējas vairāk, ko ir skrējienu. Lai es vismaz varu sajust, kā tas ir sludot olimpiskajās spēlēs. Sacensties kopā ar pasaules labākajiem sludotājiem. Tā kā, jā, tas bija tieši pārsteigums man, kad es tiku sludot pie D fināla. Tā kā, nu, varbūt D fināla nebija tas pats ātrākais skrējiens, tas bija vairāk taktiskais skrējiens. Kur viss negāja maksimāli no starta, tas man bija tāds nedaudz pārsteigums. Tagad es vismaz zināšu, ka B finālā varbūt viss neiet tik maksimāli no starta, taupās vairāk uz beigām. Tā kā, bet patīkams sudojums, jā, izbaudīt.
Pastāsts par tām emocijas, nu, kad tikko mencās internetu tev atskrēmās, tev jāiet slidot?
Jā, es biju tiešām patīkam pārsteigts un, kā jūs teicu, jā, tas ir tāds, es vairāk izbaudīšu šo skrējienu un krāju pieredzi olimpiādē, tā kā šīs man ir pirmās olimpiskās spēles un B fināls, tā kā tiešām nav slikti, jā.
Tu nebija atklāt galīgi jau, olimpiāde jau bija beigusies?
Nu, principā jā, es biju tā kā jau noskaņējums, kad visi, kad tagad beidzot varēšu atpūsties, bet jā, vēl viens skrējiens nenāca par jaunu, protams, un fizioterapeits man palīdzēja. Kā es nedaudz atlaist, jo pēc skrējiena nebija vispār izkustējies.
Pirmā diena pazrējām.
Un laiks jau arī nav starp skrējieniem, galīgi tur 15-20 minūtes. Un kā es galīgi netiet, tā kā paldies fizioterapeitam, kad varēja man palīdzēt.
Paldies, ka tev katrā distancē bija tās taktiskās mācības. Izskaties, ka spēks tev ir kā bulik, bet jāizdomā un jāzina, ko darīt.
Tieši tā, es nevarēju galīgi sev pierādīt pirmajās divās distancēs, kurš man ir, tā teikt, tūkstos man ir stiprākā distance un 1500 uzreiz aiz tūkstot. Bet patīkam, ka vismaz sanāca 500 metri, un smērķis bija top 10. Man nesanāca varbūt visās trijās distancēs, bet nu, es uzskatu, ka olimpiādē jau, protams, nebūs tā, ka vienmēr sanāks tā, kā gribētos. Un, bet nu, vismaz viens top 10 ir tā, ka es par to ļoti priecīgs. Mēs esam tie vadošie, mēs esam tikai divi, esmu Reins, Bērziņš. Katrs trenējāmies citās valstīs, es trenēju uz Vācijā, viņš trenēja uz Nīderlandē. Tā kā mēs, es neteiku, ka Latvijā viņš ir galīgi nostabilizējies, bet jaunā pauze, protams, attīstās un visi trenējās, slido, mācās, sacenšās, varbūt ne pasaules līmenī, bet tomēr notiek sacensības un ar visu to, kad ir Covids. Un, tā jau lēnām mēs mēģinām kaut kā vismaz attīstīties. Short tracks jau galīgi nav Latvijās populārs sportveids. Un, bet, nu jā, pagaidām mēs tikai, kas pasaules līmeņa sportisti, mēs esam tikai divi no Latvijas.
Vēstulī ir, kas nopietnā līmenī ir beidzis, tā ir vēstulī, šortveks, elīts līmenī ir beidzis, viņš tikai vēstulis, vai šobrīd trenēt?
Nu, aiz manis, kas ir vecākais, tas viņam ir, nezinu, no 15-16 gadiem. Es neteiktu, ka mums tieši tas, kas starp mūsu vecumu, starp 20 gadiem un 16 gadiem nav neviens, tas nav neviens paldies sportists, kas sludot, jā. Nezinu, kāpēc tāda gada atšķirība, bet jā, tā ir un tagad neko nevar izdarīt. No, šortrekā jau ir tas, kad jāsāk jau no mazotnes sludot un nevar kaut kā pieslēgties 16 gados un es būšu tagad šortrekists. Nē, tas ir no, es jau pats sludoju no 5 gadu vecuma, tā kā sports, nu, principā šortriks, tas ir visu, ko es savu dzīves laikā esmu darījis.
Principā
nākotnes aizstāt
treniņa Vācijā pie
nu, pagaidām tā izskatās. Nezinu, jau Latvijā varbūt attīstīsies kāds centrs. Un visi trenēsies kopā, tā kā mums bija Jelgavā. Es teiktu, nu, tad vismaz ir jāsavāc 8 cilvēku komandu, kur būs arī stafets varēs sludot un attīstīt tā kā. Nezinu, jāskatās, kā laiks jau rādīs, un tad jau šitā sezona vismaz jāpabeidz, būs gan jau kā Vācijā. Uz nākošo tad jāskatās, kur būs iespēja trenēties un kā būs ar finansējumu.
Kāds idejas, ko tu gribi pielikt, kā nāks, tikko teicis, nāks vietnieks, ko tu gribi uzlabot pats sevi?
Nu, es teiktu, ka jā, spēks man pietiek, izturība ir. Varbūt nedaudz tas ātrums tieši 500 metros starts varbūt. Tas man nav no tiem ātrākajiem, bet jā, es esmu tas vairāk uz izturību tēmēts un nezinu, varbūt tas, ka taktiskais man arī nedaudz citreiz pietrūkst, bet tas viss ir uztrenējams, tur tikai vajag pieredzi krāt, tā kā šeit olimpiādē pēc iespējas vairāk skrējienas sudot, pasaules kausos pēc iespējas vairāk skrējienas sudot, tā kā tas viss ir dabūjams, tā teikt.